Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on päätoimittaja ja tietokirjailija Maria Pettersson. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Maria, sä olet kertonut, että sun elämässä on kahdenlaisia kieliä, että sellaisia, joita on vain osattava selviytyäkseen elämässä, ja sitten on sellaisia, joihin sun suhde on niin sanotusti nörttimäisempi. Kerro sun kielistä.
Tämä pitää täysin paikkansa. Mä olen siis toimittaja, päätoimittaja ammatiltani, ja teen sitä päivätyökseni käytän kieliä, suomea tietenkin kaikkein eniten, sitten ruotsia, jonkun verran myös norjaa ja tanskaa, mutta vähemmän. Enkä osaa niitä kieliä oikeasti puhua, mutta luen niitä niin kuin kaikki ruotsin osaajat.
Reseptiivinen kielitaito on
Juuri
kielitaito
näin.
kyllä myös ja äärettömän mielenkiintoinen asia.
Sitten mulla on pitkä Venäjä-tausta, josta voin kertoa kohta lisää. Nyt sitten viime aikoina olen myös kauheasti tsempannut Ukrainani kanssa, joka oli melko surkea ja nyt se on menossa kohti parempaa myös puhuttuna. Ja näitä mä käytän työssä. Ja sitten on nämä mun salarakkaat, jotka on sitten sellaisia, joku voisi sanoa hyödyttömiä, minusta mikään kieli ei ole hyödytön,
Ei todellakaan.
mutta sanotaan, että ei pääse ihan päivä käyttämään. Ne on sellaisia pieniä slaavilaisia kieliä. Nyt viime aikoina erityisesti ruteeni, jota kutsutaan myös karpaattirusiiniksi, sitten ylä- ja alasorbi ja kasubi. Ja nämä on siitä hauskoja, että mun normaali slaavilainen kielitaitoni on silleen, että itäslaavilaiset kielet, eli Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä ja sitten tämä ruteeni, ne on mulla vahvimpia. Sitten eteläslaavilaiset kielet on niin kuin toka vahvimpia ja sitten länsislaavilaiset kielet on mulla tosi heikot. Mutta sitten nämä sorbit ja kasubi kuuluu kuitenkin länsislaavilaisiin kieliin, eli joku niin kuin järkevämpi ihminen varmaan opiskelisi vaikka puolaa tai tsekkiä, joilla ihan oikeasti on jotain hyötyä, mutta ei, minua kiinnostavat nyt enemmän kasubi ja yläsorbi.
Niin, no mistä sen koskaan tietää, mistä kielestä jonain päivänä on hyötyä?
No niin, että jonkin verran arvauksia voi tehdä, mutta näitä mä opiskelen tai tutkiskelen rakkaudesta lajiin. Ja sitten on tietenkin nämä tämmöiset fantasia- ja skifinörtin rakkaat kielet, Tolkienin haltijakielet, klingoni, tämän tyyppiset, joita en nyt voi väittää puhuvani, mutta joita myöskin tarkastelen mielelläni.
Joo, no entäs nämä isot länsieurooppalaiset kielet, englanti, ranska, saksa?
No joo, siis englantia totta kai käytän päivittäin, se taas jäädäkin mainitsematta. Englantia käytän päivittäin tietenkin sekä ystävien kanssa että työyhteyksissä. Sitten saksaa puhun, ja sitä en nyt käytä ihan edes viikoittain, mutta tarvittaessa joo. Mun ranska on nykyään aika huono. Mä olin Euroopan parlamentissa töissä, ja siellä se parani, mutta nyt kun mä oon ollut sieltä pois Brysselistä siis jo vuosia, niin se huononee huononemistaan ja lähestyy olematonta jälleen.
No, tämä on minusta siis niin kuin kielinörttinä hauska. Siis painotan nyt varmuuden vuoksi, että minulla ei ole mitään englannin kieltä vastaan. Ainoastaan sitä vastaan, että englannin annetaan niin kuin viedä tilaa muilta kieliltä. Mutta minusta on huvittavaa, että sä unohdit melkein englannin kielen tuosta
Joo, mä
listalta.
unohdin jotenkin mainita sen, mutta siis suuri osa mun hyvin rakkaista tai kaikkein rakkaimmista ystävistä on ei-suomenkielisiä ja heidän kanssaan kommunikoin englanniksi. Ja se on luonnollisestikin myös työkieli ja tollain, niin sitä mä jotenkin edes, jotenkin mä en edes ehkä aina muista sitä, että tämmöinenkin kieli on olemassa. Ja musta tuntuu, että mulla käy joskus silleen, että kun mä oon kaikkein rennoimmillani, kaikkein parhaiden ystävieni kanssa, niin mä joskus jotenkin niin kuin valahdan puhumaan suomea tai englantia silleen ristiin. Et mä olin, makasin silleen parin viinilasin jälkeen superrentoutuneena kreikkalaisen ystävättäreni sohvalla. Ja sitten jotenkin mä olin niin rento ja huoleton, että mä rupesin vaan niin kuin puhumaan sille suomea. Sitten se oli silleen, että mitä sä oikein teet? Sitten mä olin, anteeksi, anteeksi, mä mun jotenkin aivot rentoutui niin paljon, että mä unohdin, että me puhutaan keskenämme englantia.
Joo. Joo, sehän on ihan tutkittu juttu, että kun yksi kieli aktivoituu aivoissa, niin kaikki muut seuraa perässä.
Okei,
Että se on niin kuin,
kuulostaa uskottavalta.
joo, että se on todella se, niin kuin sanotaan, että monikielisyys tekee hyvää aivoterveydelle, niin se tosiaan tekee, mutta että se, niin kuin, se tekee sitä kautta, että se kielten erillään pitäminen vaatii niin paljon treeniä ja niin kuin energiaa, että se niin kuin trimmaa aivoja. Että se ei niin kuin itse asiassa ole se eri kielistä suoriutuminen, vaan se, että suoriutuu siitä, että puhuisi suunnilleen yhtä kieltä kerrallaan, joka niin kuin pitää aivot vetreinä.
Haa, onpas
Se on
kiinnostavaa.
mielenkiintoinen juttu.
Joo, ja
Niin.
sitten noista suurista eurooppalaisista kielistä, tai ei enää eurooppalaisista pelkästään, mutta sitten kyllä mä niin kuin italialla ja espanjalla mä tuun, no en mä nyt voi sanoa, että mä tuun toimeen, mutta mä tuun sillä, että kykenen niin kuin pysymään hengissä kyseisissä maissa ilman, että ihan hirveästi niin kuin ongelmia tulee, mutta sitten jos pitäisi vaikka tehdä töitä niillä kielillä, niin se ei kyllä onnistu. Pystyn lukemaan niitä jonkun verran, mutta en kyllä puhumaan kunnolla.
Se jo, että pystyy lukemaan, sehän on todella arvokasta, että paljon arvokkaampi kuin mitä moni yhtäkkiä tajuaakaan. Ja voisin kuvitella, että toimittajan työssä on just hyvä pystyä lukemaan eri kielillä, koska jos käyttää vain englanninkielisten tietotoimistojen lähteitä, niin kyllähän se kapenee se maailmankuva.
Joo, se auttaa tosi paljon ja tämä on ollut mulle suuri suru toimittajana. Mä oon ollut töissä esimerkiksi ulkomaan toimituksissa. Et mä oon, en välttämättä, mutta usein on yksi toimituksen ainoita vaikka Venäjän taitajia. Tämä on muuttunut paljon mua edeltävä sukupolvi, niin siellä oli kyllä toimittajia, joilla oli ehkä monipuolisempi kielitaito, mutta saattaa, että mä oon ainoa kunnolla venäjää puhuva koko toimituksessa vuorossa. Ja sitten kun deskissä tehdään uutisia, jotka liittyy Venäjään, joita mä en ole just siinä hetkellä tekemässä, niin sitten Venäjän uutiset, ja tämä on nyt siis ennen sotaa, niin Venäjään liittyvät uutiset käännetään yhdysvaltalaisista tietotoimistojen tai uutistoimistojen syötteistä. Ja se on jotenkin ihan tosi kummallista, että mietin nyt, jos Yhdysvaltoja koskevat uutiset otettaisiin niin venäläisten uutistoimistojen infonauhoista, niin se olisi tosi erikoista. Ja
Se
sitten,
olisi.
ja, niin kuin, ja se on niin kuin tyhmää sen takia, että ne vaikka yhdysvaltalaiset uutistoimistot, niin nehän tekee uutisia ensisijaisesti yhdysvaltalaisille yleisöille. Ja jos nyt ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi Venäjää, niin kyllähän nyt suomalaiset ihmiset Suomessa tässä Venäjän kyljessä tarvii ihan erilaisia uutisia ja ihan erilaisia näkökulmia kuin yhdysvaltalaiset suuren valtavan maailmanvallan asukkaat
Kyllä.
Atlantin toisella puolella.
Kyllä.
Niin tämä minua surettaa usein.
Se on ymmärrettävää, se on todella. Ja no, se oli se, mitä mä tarkoitin, että mä en tykkää siitä, kun englannin annetaan viedä tilaa toiselta kieltä.
Tämä pitää täysin paikkansa. Ja siis mä oon käynyt, tämä mun slaavilaiskielten kiinnostus alkaa ihan eskarista, mutta laitettiin suomalais-venäläiseen kouluun. Meillä ei ole mitään venäläisiä sukujuuria tai mitään sellaista, mutta mun vanhemmat ajatteli, että no, tuossa on vieressä kielikoulu, parempi antaa lapselle yksi kieli niin sanotusti ilmaiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä me opiskeltiin siis sekä suomea että venäjää, ja sitten osa aineista opiskeltiin venäjäksi.
Joo.
Ja sitten mä vaihdoin suomenkieliseen lukioon, luin siellä pitkän venäjän ja kirjoitin, ja sitten menin yliopistolle lukemaan venäjää. Sitten siellä lukiessani venäjää, niin siellä oli tarjolla siis myös muita slaavilaisia kieliä, kuten silloin vielä opetettiin ukrainaa.
Joo, sitä
Ja
opetetaan
sitten,
taas, onneksi.
ihanaa, se on
Joo.
otettu takaisin, sehän
Ja mä
lopetettiin
ymmärsin, että
yhdessä
opettaja
vaiheessa.
palasi eläkkeeltä.
No niin,
ymmärrysaikaista.
asianmukaista. Joo, kun sehän jossain vaiheessa se Ukraina-opintokokonaisuus lopetettiin kokonaan Aleksanteri instituutista, joka nyt ei vissiin enää sillä nimelläkään, mutta se lopetettiin siis rahapulan takia, ja se
Kyllä.
oli kyllä kauhea.
Todella
No,
lyhytnäköistä.
niin, ja, mutta toisaalta kukapa siinä kohtaa olisi tajunnut, että
Niin.
kuinka tärkeäksi Ukraina muodostuu hyvin pian.
Niin.
Ja siellä sitten tutustuin. Meillä oli, muistaakseni olisiko ollut yksi vai kaksi pakollista kurssia muista slaavilaisista kielistä. Ja sehän olikin sitten tosi hauskaa, koska slaavilaiset kielet on sillä, että jos osaa yhtä, niin niitä muita on aika helppo ja nopea ja kiva oppia.
Joo.
No, erityisesti niin kuin itä- ja eteläslaavilaisten kielten välillä on tämmöistä. Ja sitten mä olinkin ihan, että jes, että nyt Serbia haltuun. Ja siinähän sitten saa haltuunsa saman tien Kroatian ja Bosnian ja Montenegron, koska ne on käytännössä sama kieli. Ja jes, että Bulgaria ja Makedonia, nyt katsotaan, että mitäs täältä löytyy. Ja sitten oli tosiaan nämä pienemmät slaavilaiset kielet, joita ei sitten erikseen opetettu kylläkään, mutta niitä sitten ryhdyin itsekseni tutkimaan, ja niistä on olemassa kaikki, no verkosta löytyy lehtiä, joissain on, voi kuunnella nettiradiota, on olemassa jonkun verran kirjallisuutta näillä kielillä, jota on saatavilla. Sitten usein ne on tämmöisiä niin kuin diaspora, tai kaikkein helpompia lähteitä on diasporassa kirjoitet, elävien ihmisten tekemät vaikka lehdet. Et Yhdysvalloissa on ruteenidiasporaa, ja he julkaisevat siellä sitten säännöllisesti ruteeninkielisiä lehtiä, ja ne on usein helpommin saatavilla kuin sitten vaikka Slovakiasta tai Puolasta tai Ukrainasta. Tai siellä asuvat ihmiset, kun he julkaisevat jotain.
Joo, ja Venäjällä elävien pienten kielten mahdollisuudet ilmaista itseään omalla kielellä taitaa olla hyvin rajatut nykyään.
On toki siellä niin se kielimäärä on valtava, ja nehän on ihan eri sukuisia kieliä. Et siellä on nyt
Tietysti,
jonkin
joo.
verran siis niin kuin slaavilaisia pieniä kieliä, mutta sittenhän siellä on kaikkia noita Keski-Aasian kieliä paljon ja suomalais-ugrilaisia kieliä
Kyllä.
ja näitä, niin niitä mä en kauhean hyvin. Mä olin siis Komissa ja opiskelin siellä vähän Komin kieltä, mutta siitä on niin kauan, että mä oon unohtanut sen
Joo.
käytännössä kokonaan.
Joo. Ja nythän, mitä olen kuullut näiltä fennougristeilta, niin on todella vaikeaa, kun ei pääse tutkimusmatkoille. Ja mitä tahansa kielen kanssa toimimista voidaan pitää suunnilleen hirveänä separatismina, niin se on kamalaa.
On, mutta tämä niin suomalais-ukrainalaisten kielten asema siellä on ollut kyllä tosi vaikea ja pitkään kauan,
Kyllä,
ennen sotaakin ollut
kyllä,
siis
kyllä.
ihan
Joo.
tosi hankala.
Joo. No, millaisia koulumuistoja sulla on kielen oppimisesta?
Mulle toimi kaikkein parhaiten se, kun tosiaan opiskeltiin niin muita aineita venäjäksi. Et suoraan sanoen semmoinen niin kielen opiskelu ihan kielen tunneilla on ollut mulle aina aika stressaavaa sen takia, että mua stressasi tosi paljon kaikkien sanalistojen ulkoaopettelut ja pistarit ja kokeet ja tollaiset, niin ei muissa aineissa, mutta just kielissä, niin ne niin kuin stressasi mua ihan hirveästi. Ja sitten sit mua ärsytti se, että ajatukset oli niin kuin teini-ikäisen tai nuoren aikuisen, ja sitten niin kuin oppikirjojen kappaleet tuntui, että ne on tehty jollekin ihan imbesilleille. Siis
Joo.
anteeksi nyt. Mutta siis tietenkin, koska ongelmahan on se, että kun kielitaito ei ole vielä aikuisen ihmisen tasolla, niin sitten ne jotenkin ne oppikirjojen sisällöt tuntui niin kuin ihan pöljiltä.
Kyllä.
Niin, mulla oli niin kuin se, ei ollut, kielet ei ollut mun mieliaineeni koskaan. Mutta sitten kun kieltä pääsi käyttämään jossain jotenkin mielenkiintoisessa tai normaalissa tai niin kuin muussa yhteydessä, niin se oli tosi kivaa. Siitä mä tykkäsin hirveästi.
Joo, niin sä et tykännyt olla tämmöisessä simulaatiossa, jossa ollaan olevina vieraalla kielellä, vaan sä halusit niin kuin aitoa kokemusta.
No jotenkin se, en tietenkään olisi silloin osannut sitä näin analysoida, mutta nyt kun sanot, niin jotain tollaista se oli. Et mulla oli tosi helppoa mennä, jos kävi vaikka Ruotsissa risteilyllä, niin ei tuottanut mitään vaikeuksia mennä kauppaan ja toimittaa asia. Mutta sitten kun olisi luokassa pitänyt niinku leikkiä, että olet sinä nyt myyjä ja sinä olet ostaja, niin se tuntui musta jotenkin ihan jotenkin.
Joo.
Ihan pöhköltä. Ja tosiaan sitten se semmoinen niinku vaikka sanalistojen ulko-opettelu, niin
Joo.
se oli mulle hirveä stressi.
Se on sanalistojen ulko-opettelu ei ole ihmisen parasta aikaa. Vaikka sen tietää, että se on niin kuin, siis pakkohan niin kuin on asioita on toistaa tuhansia kertoja, että oppii, niin kuin, että se
Niin.
automatisoituu. Että vaikka se on hyödyllistä, että sehän on vähän niin kuin yksi mun vieras kerran sanoi, että ulkoluku on aivojen voimaharjoittelua. Niin onhan se, että on se punttien nostelu salillakin tosi tylsää, mutta sen tietää, että se tekee hyvää, niin sitä
Se
sitten
on
täytyy.
tismalleen näin.
Joo,
Ja
mutta
sitten
sähän
se meni
olet siis,
jotenkin,
niin sano vaan.
niin se meni jotenkin siihen saakka, että jos me opiskeltiin kielioppia tunnilla, niin se, jotenkin siitä mä en tykännyt yhtään, mutta sitten jos mä lueskelin sitä itsekseni jostain toisesta lähteestä, niin sitten se olikin yhtäkkiä mielenkiintoista. Ja sitten se alkoi sen niin kuin matemaattisuus ja se semmoinen niin kuin kiehtovuus tuli esiin, mutta sitten jos
No.
sitä koulutunnilla päntättiin, niin sitten se ei jotenkin tarttunut ollenkaan.
Joo, ja sitten sehän on myöskin hienoa, jos lukee jotain autenttista tekstiä ja sitten yhtäkkiä huomaa, että miten se kielioppi elää tässä, että se melkein sieltä niin kuin nousee semmoinen kaava.
Joo, ja sitten edelleenkin mä saatan siis lukea kielioppeja kielistä, mitä mä en osaa ollenkaan. Me oltiin jokunen vuosi sitten Albaaniassa lomalla mun puolisoni kanssa, ja mähän en puhu siis sanaakaan albaaniaa, mutta sitten mä rupesin lukemaan sitä kielioppia, ja mä olin kauhean innoissani, että okei, että niin kuin nämä sijamuodot, nämä suvut, joo, adjektiivit ja pronominit konrugoi nominien suvun kanssa, joo, tosi kiinnostavaa. Sitten, vitsi, ihana niin kuin verbien taivutusjärjestelmä, että täällä on aoristikin, ihanaa aoristi, mun lempiaikamuotoni. Ja, siis tiedätkö sillä, olin innoissani osaamatta sanaakaan
Joo.
niin kuin sitä itse kieltä.
Joo. Tosiaan toi oli hauska toi, mitä sä kerroit slaavilaisista kielistä, että miten ne on niin lähellä toisiaan, että niin kun yhden kautta pääsee sisälle muihinkin, niin pohjoismaisissa kielissähän on sama juttu hyvin pitkälti.
Kyllä, nimenomaan, että
Että
noi.
ruotsi, norja, tanska nyt on ne kaikkein lähimmät, mutta jos saa tarpeeksi aikaa katsoa islanninkielistä tekstiä, niin kyllähän sieltä jotain nousee esiin.
Joo, ilman muuta. Sitten vielä siis, no, vaikka just Serbia, Kroatia, Montenegro ja Bosnia, niin nehän on siis poliittisesti erotellut kielet. Et jos katsotaan ihan vaan sanoja ja kielioppia, niin on kaikki syyt väittää, että tämä on itse asiassa yksi kieli eikä neljä, mutta koska kielien määrittelyssä on muitakin kuin lingvistisiä elementtejä, niin ne on nyt sitten neljä kieltä. Jep.
Joo, mutta miten sitten onko niin slaavilaisissa kielissä paljon tällaista, että yksi sana, joka tarkoittaa tiettyä asiaa vaikka venäjäksi, niin tarkoittaakin sitten ihan muuta vaikka ukrainaksi? Onko tämmöisiä, niin kuin, suomeksi taidetaan kutsua petollisiksi ystäviksi?
Joo, tai tota, mitähän, joo, siis näitä, mitä Suomesta ja Virosta aina
Joo,
nauretaan.
hallitus on homevirossa.
Joo, ja pulmapäivät, ja
Joo.
mitähän on. On niitä, mutta ne jotenkin, voi olla, että se liittyy siihen, että kun ei ole kuitenkaan natiivipuhuja, mutta mun mielestä ne ei ole yhtä hauskoja kuin mitä vaikka Suomessa ja Virossa. Mutta kyllä niitä on. Ja sitten sellaisia, se liittyy varmaan siihenkin, että kun on joku kantaslaavin sana, niin sitten se on ryhtynyt tarkoittamaan eri slaavikielissä pikkasen eri asioita, mutta kuitenkin niin kuin lähes samaa
Joo.
asiaa. Niin sitä on kyllä aika runsaasti.
Joo, mä kuulin ruotsista ja tanskasta just äskettäin yhdeltä tutulta aika hauskan jutun, että siis oli ruotsalainen ja tanskalainen oli istuneet puutarhassa kesällä ja juonut kahvia ja oli oikein mukavaa. Ja sitten ruotsalainen oli yhtäkkiä huomannut, että hän oli siis ilmeisesti pari päivää aikaisemmin hukannut puutarhaletkun ruohikkoon, joka oli päässyt vähän pitkäksi. Ja hän sitten sanoi ilosta, että tämä tossahan se letku on. Niin tanskalainen oli hypännyt pystyyn ja juossut kirkuen sisälle. Koska
Oliko
siis
se sitten joku
letkuhan on
käärme?
ruotsiksi slang ja tanskaksi on käärme. Slang
Aivan.
tai jotain sellaista on, tanskaksi käärme. Niin, niinkin voi käydä.
Näinkin voi käydä.
Joo, mutta no, ehkä he siitä selvisi jotenkin, mutta on se ollut varmaan aikamoinen tilanne. Että ilmeisesti tanskalainen pelkäsi sit vielä käärmeitä keskimääräistä
Niin,
enemmän. Niin.
ihmisparka.
Joo. Mutta millainen, jos ajatellaan, että tutkijat on erottanut periaatteessa neljä eri motivaatiotyyppiä, josta mä en ole enää ollenkaan varma, onko ne niin kuin keskenään erillisiä ja onko niitä edes syytä erotella, mutta että millainen motivaatio sulla on lähinnä oppia kieliä, että onko se, että sä haluat kommunikoida vai onko se, että sä vaan nautit tietämisestä, että se täyttää tämmöisen älyllisen tarpeen vai koet sä, että kielitaito on väline, jolla saa jotain muuta?
Tosi eri asioita eri yhteyksissä. Joskus se on se, että saa sanomansa perille ja sitten ymmärtää, mitä toinen sanoo. Ja siis semmoinen niin kuin ystävyyksien muodostamisen silta. Joskus se on ihan työtä. Mä olin Euroopan parlamentissa töissä ja siellä siis on pakko puhua joka päivä paljon vieraita kieliä. Se tulkki ja käännössysteemi on tosi mielenkiintoinen ja tosi hyvä, mutta kyllä silti siellä on niin kuin pakko pinnistellä lähes joka päivä kielitaitonsa ihan rajoilla. Ja se oli kyllä tosi hauskaa myös, että kun yrittää lukea jotain puhelinoperaattoreiden näkemyksiä roaming-lainsäädännön muutoksesta saksaksi tai ranskaksi, niin joutuu käyttämään aivojaan sillä, että tuntuu, että ne ylikuumenee. Et joskus on kiva tehdä helppoja asioita, mutta joskus on myös kiva lukea vaikeaa lakitekstiä vaikeasta aiheesta vaikealla kielellä. Ja se on tyydyttävää. Sitä ei pysty niinku kauhean pitkään tekemään kerrallaan, mutta silloin kun sitä saa tehdä, niin on se myös hauskaa.
Joo, ja varmaan hyvä tehdä vähän ja usein tämmöistä vaativaa, että ei montaa tuntia kerrallaan.
Joo, kyllä. Ja sitten kyllähän siellä niinku, vaikka kaikki kielet periaatteessa ovat samanarvoisia, niin ei se kyllä pidä paikkaansa lainkaan.
Ne on. Ranska ja englanti on, oli ainakin silloin varmaan, kun sä olit siellä vielä, niin, tai mä en tiedä tarkalleen, minä voisin. Olit sä siellä ennen Brexittiä?
Mä olin siellä just Brexitin aikana,
Joo.
mikä olikin kiinnostavaa, mutta oikeastaan siinä kohtaa, kun Itä-Euroopan maat liittyi, niin siitä tuli pääasiassa englanninkielinen, koska siellä sitten taas ranskan ja saksan osaaminen on vähäisempää.
Joo.
Niin, kun tuli paljon uusia jäsenmaita, niin englannista tuli dominoiva kieli. Tosin jos ranskalaisilta kysyy, niin he ei ole samaa mieltä. Mutta että saattaa olla vaikka näin, että johonkin vähän pienempään kokoukseen on järjestetty, tai ei ole järjestetty tulkkausta, että se käydään englanniksi, paitsi sitten jos haluaa, niin saa pyytää tulkkauksen. Ja muistan kerran, että tuli tämän Marine Le Penin puolueen yksi meppi, tuli sisään ja istui, ja sitten ruvettiin käymään tätä kokousta, ja sitten hän ranskaksi oli, että hetkinen, seis, 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 että missä on ranskankielinen tulkkaus. Ja sitten hänelle selitettiin, että on semmoinen kokous, että tänne pitää erikseen pyytää. Jos haluat tulkkauksen, niin se järjestetään, niin kuin tämä puolalainen kollegasi tässä on pyytänyt puolalaista puolenkielistä tulkkausta. Mutta että kun sä et ole pyytänyt tätä ranskankielistä tulkkausta, niin sitä ei ole sinulle tarjottu. Ja se raivostui, se alkoi huutaa, se alkoi niin kuin sättiä puheenjohtajaa ja niin kuin pitää tämmöistä äärimmäisen aggressiivista puheenvuoroa siitä, miten tämmöinen ei ole missään nimessä hyväksyttävää. Ja sitten se, siis I kid you not, se todellakin nousi ylös, kaato pöydän lähti meneen. Sitten mä otin, että wow,
Joo.
aikamoista.
Kyllä.
Hän tunsi väkevästi kielensä puolesta.
Joo, se on tavallaan siis, niin no, mä arvostan ihmisiä, jotka rakastaa omaa kieltään. Mutta tuota, no joo, tuo kyllä, kun tietää, mistä puolueesta hän oli, niin se jotenkin sopii kuvaan, että eihän tuo nyt niinku ollut millään tasolla asiallista touhua, mutta tuota, ikäväkseni joudun sanomaan, että mä jollain tasolla ymmärrän häntä.
Kyllä mäkin, siis varmaan se on vaikeaa, jos vaikka aikaisemmin on ollut niin, että
Joo.
kaikkiin aina järjestetään.
Joo.
Tai en tiedä, oliko enää minun aikana, niin, mutta ehkä joskus on ollut. Mutta että tietenkin se oli hänen oma mokansa myös, kun hän ei
Niin,
tänne
joo.
pyytänyt.
Ehkä oli joku ohjeistus jäänyt vähän huonommalle lukemiselle.
Niin, tai hän ei ole ehkä ymmärtänyt sitä, kun hän
Joo.
ei puhukaan hyvää.
Niin. Ehkä ne ohjeet oli jätetty englanniksi.
Niin, mä rupesin miettimään ihan samaa.
Joo. No entäs sitten on olemassa tämmöinen neljäs motivaatiotyyppi, niin sanottu makiavellilainen motivaatio, joka siis tarkoittaa halua näyttää kielen syntyperäisille puhujille. Oletko sä joskus joutunut sellaiseen tilanteeseen, että susta tuntuu, että sua on vähätelty siksi, että sä olet puhut jotain kieltä vähän ehkä heikommin?
Joo, kyllä
Ja miten sä olet
useinkin.
päässyt siitä eteenpäin? Sehän on tosi inhottava tilanne.
Se on hyvin rasittava. Siis, jotkut mun natiivi englannin puhujan ystäväni niin jotenkin korjaavat mun kieltä silloin tällöin niin kuin huomaamattaan ja täysin ystävällismielisesti, että he ei halua mitään pahaa, he ei halua niin kuin kettuilla tai mitään, mutta puolet ajasta mä oon tosi kiitollinen, että aijaa, he kiitti, että mä en tiennytkään tuota, hyvä kun korjasit, ja puolet ajasta se, ja mä en tiedä mistä se riippuu, se saa mut aivan raivon partaalle silleen, että sä ymmärsit aivan tismalleen, että mitä mä sanoin. Et ei ollut mitään sellaista pelkoa, että joku osapuoli tässä keskustelussa ei ymmärrä, mitä on sanottu. Että voidaan vaihtaa sitten suomeksi, jos ei nyt tämä kelpaa.
Joo.
Ja sitten Ranskassa, Belgiassa oli hirveän helppo olla ulkomaalainen ja puhua hyvin huonoakin ranskaa silloin tällöin, koska Brysselin asukkaista 60% on syntynyt Belgian ulkopuolella, mikä tarkoittaa, että heillä on hyvin korkea toleranssi niin kuin kaikenlaiselle mangerrukselle.
Joo.
Mutta sitten Ranskassa, ei enää Pariisissa nykyään, mutta siellä vähän sitten syvemmällä Ranskan maaseudulla, niin jälleen niin kuin puhun ranskaa, ja sitten on aivan selvää, että he niin kuin ihan vittuillakseen ei ymmärrä. Ja mun strategia tässä tilanteessa on jatkaa sitä mongerrustani niin pitkään, että joko heille vuodatetaan yllättäen kielillä puhumisen lahja ja he alkavatkin puhua englantia, tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin heidän sydäntään alkaa särkeä tämä minun niin kuin surullinen yritelmäni, tai sitten heidän niin kuin korviaan alkaa särkeä se, että minä pahoinpitelen heidän rakasta äidinkieltään, ja sitten he niin kuin päättää sitten kuitenkin alkaa ymmärtää.
Joo, se on.
Ja siis ihan semmoinen niin kuin sitkeys. Ja sitten, koska mä oon kuitenkin kuullut, miten hirvittävän huonosti lausuvat vaikkapa ranskalaiset niin puhuessaan englantia, niin mä niin kuin kieltäydyn jotenkin tuntemasta häpeää siitä, että mun lausuminen ei ole täydellistä.
Joo.
Mutta sitten tietysti kaikki nämä, jos on pienempiä kieliä kyseessä, niin se on ihan sama, miten sitä lausuu. Kaikki on vaan niin kuin superonnellisia ja kiitollisia ja ilahtuneita siitä, jos puhuu ihan parikin sanaa.
Joo, se on kyllä totta, että siinä on Ranska valitettavasti poikkeaa jonkin verran monesta muusta maasta siinä, että siellä niin kuin, tuota niin, siellä harvemmin niin kuin tulee sellaista, että oi ihanaa, sä puhut meidän kieltä, se on, totta kai sä puhut.
Niin, kyllä.
Miksi et puhu paremmin?
Niin, nimenomaan. Ja sitten taas englantilaiset, musta tuntuu, että ne on niin tottuneita huonoon englantiin, että niitä ei yhtään, siis niitä ei, kun musta tuntuu, että ranskalaisia häiritsee ääntämys, mutta ei niin pahasti se, että vaikka sanastossa on hakemista tai kieliopissa on hakemista, koska on ilmiselvää, että mä oon ulkomaalainen. Mutta sitten englannin puhujia ei häiritse ollenkaan mikään pieni aksentti tai isokaan aksentti tai oikeastaan minkäänlainen aksentti, mutta et siellä sitten saattaa olla, jos vaikka tekee kielioppivirheitä, niin ne saattaa jotenkin, siis ne ymmärtää kyllä, mutta se saattaa
Joo.
laukaista tämmöisen korjaamisprosessin.
Joo, toi on hauska kuulla, että englannin puhujia ei häiritse niin kuin oudot aksentit, koska mä henkilökohtaisesti aina jännitän melkoisesti englannin puhumista, koska mulla on tämä ralliaksentti.
No ei, mutta mietin, että kun
Niin.
siis maailman puhutuin kieli on huono englanti,
Niin on.
ja sen siitä saa, kun kolonisoi puoli planeettaa, että sitten niin kuin rangaistukseksi joutuu kuuntelemaan kaikenlaisia kummallisia aksentteja.
Joo, se on kyllä. Niin.
Ja tämän olen myös sanonut
Toi kannattaa
briteille
muistaa, joo.
ääneen.
Joo, se on semmoinen, se on ihan hyvä pointti. No, millaisia niin sanottuja hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi? Tutkijat on siis löytäneet tämmöisiä kuin uskallus arvata ja kyky arvata oikein. Ja no, halu kommunikoida ja harjoitella vapaaehtoisesti, sehän on tullut jo tässä esiin. Kiinnostus muotoseikkoja kohtaan, sen sä myöskin. Nyt mä vastaan tässä sun puolesta näihin kysymyksiin. Mutta
No,
ja
mutta ihan
sitten,
oikein vastaat.
joo, ja sitten neljäs, joka kuuluu tähän hyvän kielenoppijan pakettiin, on se halu tarkkailla omaa ja toisten kielenkäyttöä. Niin mitä näistä sä tunnistat sussa itsessäsi?
Kaikkia ilman muuta. Ja sitten osa niistä on intohimoisempia, kuten se tutkimusaspekti, ja osa niistä on käytännön sanelemia. Mutta tuo viimeinen kohta on tosi kiinnostava, ja se ulottuu mulla myös sosiolingvistiikkaan. Mua kiinnostaa se, että tietenkin toimittajana kiinnostaa se, että millaista valtaa sanoilla on, miten ihmiset käyttää kieltä välineenä, ja mä tarkkailen sitä mielelläni, sekä puhutusta että kirjoitetusta tekstistä. Ja sitten mua kiinnostaa myös se, että miten erilaiset kielet ja niiden käyttäminen niin kuin mahdollisesti vaikuttaa siihen, miten ihmiset näkee maailman. Ja tämä oli sellainen asia, mä muistan tosi pienenä jo, siis ihan ala-asteella. Mä muistan puhuneeni väristä sininen
Joo.
mun venäjänkielisten kavereiden kanssa. Et silloin kun ne sanoi sini, niin ne tarkoitti ihan eri kuin silloin kun mä sanoin sininen. Silloin kun mä sanoin sininen, niin ne tarkoitti, ne sano, se sama väri olikin galubui. Ja sini on semmoinen syvä tumman sininen, ja galubui on sitten niinku tyyliin vaan sininen,
Taivaan
niinku
sininen ehkä.
vaalean. No ei välttämättä taivaan sininen. No siis joo, sieltä se niinku periaatteessa tulee, mutta se on niinku ehkä mitä me sanottaisiin sininen, mutta sitten kuitenkin vaaleampi sininen, mutta sitten vaalean sininen on vielä erikseen.
Joo.
Mä muistan miettineeni tätä ja silleen, että vitsi, että silloin kun mä sanon sininen ja silloin kun noi sanoo sininen, niin mehän mietitään, niinku, mehän tarkoitetaan ihan eri asiaa. Sitten paljon myöhemmin mä muistaakseni törmäsin, nyt mä en ole ihan varma, oliko se siinä kirjassa, mutta on semmoinen lingvisti kuin Guy Deutscher, jolla on kirja nimeltä True Language Class. Ja se on ihan hirveän hyvä kirja. Mä en tiedä, tunneksä sen, mutta ehkä kaikki lukuulijat ei ainakaan tunne. Mutta siinä hän käsittelee sitä, miten eri kielten puhujat hahmottaa maailmaa eri tavoin. Esimerkiksi se, että kun tosi monissa eurooppalaisissa kielissä on vaikka elottomilla esineillä on sukupuoli, niin sitten kun on tutkittu, että miten tämä vaikuttaa ihmisten ajatteluun, niin siellä on löydetty ihan tosi kiinnostavia asioita. Niin kuin vaikka, että joku sana silta, niin sehän on saksaksi feminiini, espanjaksi maskuliini. Ja sitten kun pyydetään näitä kielen natiivipuhujia kuvailemaan jotain siltaa, siis samaa siltaa, niin espanjalaiset kuvailee siltaa tämmöiseksi sanoilla kuin vaikka, että jykevä tai suuri tai vahva tai jotain sellaista.
Aivan,
Ja
joo.
sitten saksalaiset käyttää siitä samasta sillasta semmoisia sanoja kuin vaikka siro tai kaunis tai
Sellaisia,
elegantti.
mitkä yhdistetään naisiin perinteisesti.
Niin, ja tämä on siis musta ihan hirveän mielenkiintoista, ja
Joo.
mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta jotainhan se tarkoittaa sillä, että miten ihminen jäsentää ja näkee maailmaa.
Kyllä, joo. Oliko tämä nämä Venäjän sinistä tarkoittavat sanat, oliko yksi sana niistä sini?
Niin kuin sinii, niin
Joo,
kuin,
kuulostaa sieltä kuin sini.
Joo,
Mä
joo,
mietin,
joo.
että
Se,
suomen
on
kielen
niin kuin...
sininen tullut sieltä.
Niin, no oletan, että on. Sinni, ja se on niin kuin sini ja sitten sinne jii vielä perään. Niin, joo, mahdollista.
Joo, mielenkiintoista. Tuo on myöskin mun pahe aina, kun mä kuulen sanomia, että hei, tuleeko tämä siitä? Ja mä muistan, mä olin joskus viime kesänä, mä katsoin mun miehen kanssa Netflixistä islanninkielistä TV-sarjaa, joka oli kaikin puolin mielenkiintoinen, mutta mä olin varmaan todella rasittavaa seuraa siinä, kun mä aina, että hei, kun nyt sä kuulit sen, nyt se siis ei sano naul, kun ne tarkoittaa, puhuu neuloista.
Joo.
Neula on naul, eli Suomen naula tulee sieltä. Ja...
On, toi on ihan supermielenkiintoista.
Joo,
Ja
jotkut
sitten tietysti...
kielihistoriatsijathan sanoo, anteeksi, että mä keskeytin, nyt
Ei, sano, sano.
kielihistoriatsijathan siis niin kuin pohjoismaisten kielten tuntijat sanoo, että suomen kieli on niin kuin pakastearkku, joka säilyttää muinaisruotsin sanoja, niin että ne ei ole mihinkään muuttunut 1000 vuodessa.
Ah, mielenkiintoista. Mä oon kuullut, että jotain samantapaista sanotaan islannin kielestä,
Joo, no
mutta joo.
Islantihan on, niin kuin, on tavallaan, niin kuin, no useinhan siis sanotaan, puhutaan niin kuin kielestä Old Norse, ja sitten se on suomennettu muinais-Norja, niin se ei kyllä ole Norjaa, vaan se on ihan niin kuin, se on se yhteinen kieli, jota 1000 vuotta sitten puhuu kaikki skandinaavit, ja Islannissa se on säilynyt.
Niin, ja nehän lukee niitä keskiaikaisia tekstejä ihan ongelmitta. Ja näin.
Joo,
Tai
enimmäkseen
vielä.
kyllä.
Joo. Mutta sitten siinä samassa kirjassa niin puhuttiin sitten toisestakin, jos mä nyt saan palata vielä tähän siniseen, koska se jotenkin niin kuin räjäytti tajunnan. Kun sitten taas oli tutkittu, Namibiassa oli semmoinen heimo kuin Himbat, ja siinä kielessä ei ollut sanaa siniselle, tai siis ei ole. Ei ole semmoista sanaa kuin sininen. Ja sitten tehtiin semmoinen tutkimus, jossa näille himboille näytettiin 12 väriruutua, joista 11 oli vihreitä ja sitten yksi oli sininen. Ja sitten niitä kysyttiin, että mikä näistä on erilainen. Ja se oli siis jotenkin länsimaiselle silmälle aivan ilmiselvää, että tuossa on yksi sininen ruutu ja 11 vihreää ruutua. Mutta heistä valtaosa ei pystynyt sanomaan, että mikä näistä ruuduista on erilainen. Että se, että onko asioille sanaa tai nimeä, niin se saattaa vaikuttaa ihan tosi isosti siihen, että miten maailman näkee.
Se on hurjan mielenkiintoista ja tässä näkee myöskin, miten paljon maailma menettää, jos kaikki puhuu vain sitä huonoa englantia.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Se
Joo.
on tismalleen näin.
Tosin tämä on jännä ilmiö taas toisaalta, kun siis, jos ajatellaan vaikka suomen kieltä, niin suomen kielessä on yksi niin kuin hän-pronomini, joka kattaa miehet ja naiset. Ja ainakin mun omassa murteessa, eli Turun murteessa, se kattaa myöskin eläimet.
Joo.
Sehän ei kuitenkaan se, että meillä on vain se yksi hän-sana, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö suomalaiset niin kuin näkisi eroa miesten ja naisten välillä.
Niin, totta kai, mutta sitten mikä on merkityksellistä, että vaikka ranskaksi, niin et voi kertoa, mitä sun serkku teki ilman, että hänet sukupuolittaa ja
Kyllä.
sitten välittömästi annetaan siinä samalla saa jonkinlaisen tämmöisen kehikon, että
Joo.
minkä sukupuolen kautta tätä tekoa tarkastellaan,
Kyllä.
kun taas Suomessahan voi olla, että ihminen keskittyy nyt sitten siihen tekoon
Niinpä.
ja on toissijaista sitten, että onko hän mitä sukupuolta.
Kyllä, se on mielenkiintoista. Ja voi sitten pitkään päästä. Tai niin, se olikin siis serkkutyttö.
Niin, nimenomaan.
Joo, tai poika. Niin kuin.
Niin, tai että vaikka Saksassa niin ei voi kertoa, mitä opettaja teki ilman, että
Kyllä.
sukupuolittaa opettajan ja näin,
Joo.
niin kyllä semmoista on, kyllä mä luulen, että se jollain tavalla vaikuttaa ihmisen
Kyllä, joo, ja
ajatteluun maailmasta.
Ruotsissa ei voi kertoa isovanhemmistaan ilman, että kertoo kummalta puolelta ne on.
Niin, sekin vielä.
Ja Ruotsissahan kovasti välillä mietitään, että pitäisikö keksiä joku sana tarkoittamaan isovanhempia, vaan yleensä sellaisia, jotka
Voimme suositella.
niin.
Terveisiä Suomesta.
Kyllä. Mutta nämä on kyllä todella mielenkiintoisia asioita. Kielissä on niin paljon vielä sellaista, mitä ei ymmärretä. Mutta niitä vaan käytetään. Mutta
Ja
on
musta
sulla
sekin on kiva, että kieli on sellainen, että joko sitä voi lähestyä sillä tavalla, että nyt ryhdyn ymmärtämään tätä Albanian kielioppia, ja sitten se, että käyttääkö sitä koskaan, on aivan toissijaista. Tai sitä voi lähestyä hyvin käytännönläheisesti sillä, että en ymmärrä ollenkaan, miten tämä kieli toimii, mutta tässä on 10 virkettä, jotka osaan sanoa, ja sitten käyttelen niitä
Joo.
ja yhdistelen sopivasti. Musta se on
Joo.
ihanaa.
Kyllä, ja saattaa pärjätä oikeinpa hyvin.
Joo, kyllä. Ja näinhän suurin osa vaikka huonon englannin puhujista pärjäilee maailmassa
Kyllä.
oikein hyvin.
Joo. No, millaisia tavoitteita sulla on vielä kielen oppimisessa? Haluaisitko sä esimerkiksi oppia jonkun uuden kielen? Mä tiedän, tämä on hullu
No,
kysymys ihmisellä, joka on
niin.
just kertonut osaavansa 10 kieltä.
Siis vastaus on, että joo, mutta mä luulen, että mä en ole niin valmis tekemään sen eteen niin paljon, että mä ihan oikeasti oppisin sen. Ja että mä mielelläni sen vähän ajan, mitä mulla on laittaa kielen opiskeluun nykyään, niin mä laitan sen sitten siihen, että mä tuun paremmaksi niissä kielissä, mitä mä jo vähän osaan. Totta kai, jos olisi, kun aina kysytään, että mikä on semmoinen supervoima, minkä sä haluaisit, niin no, ensimmäinen on aina teleporttaus, mutta sitten toinen on kyllä se, että osaisi maailman kaikkia kieliä ja pystyisi puhumaan ja lukemaan niitä täydellisesti ja ymmärtämään. Niin, totta kai mä haluaisin, mutta se on kovaa työtä sitten kuitenkin,
Se on.
ellei nyt sitten satu muuttamaan johonkin maahan, jossa se tulee niin kuin osmoosin kautta osittain.
Joo.
Mutta mä luulen, että siis vastaus on, että kyllä, mutta onko mä valmis tekemään sen eteen kauhean paljon? En.
Mutta ainahan sitä voi haaveilla.
Niin.
Sitten kun jää
Ehkä
eläkkeelle, niin
eläkkeellä sitten, niin sitten menen sinne muiden eläkeläisten kanssa käymään sitä jotain Ranskan alkeiskurssia 14 kertaa putkeen sitä samaa alkeita. Siellä olen minäkin sitten.
selvä. Joo. No, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun sanan tai sanonnan jollain kielellä. Miten me saadaan kuulla?
No, me ei ihan hirveästi vielä puhuttu näistä keksityistä kielistä, mutta sanon senkin nyt vielä tähän, että ihan lapsuudesta saakka mua on kiehtonut hirveästi nimenomaan Tolkienin kielet, Kenia ja Sindar. Ja mä sain kuulla aika pienenä, mä olin ehkä ala-asteella, sen kuinka J.R.R. Tolkien oli yliopisto-opiskelijana saanut käseinsä Charles Eliotin kirjan Finnish Grammar, joka kertoi siis suomen kieliopista. Ja hän sitten luki sen ja jotenkin kaikki muuttui. Hän ei ollut koskaan törmännyt sellaiseen Euroopassa puhuttuun kieleen, joka olisi niin kertakaikkisen kiehtova ja niin kertakaikkisen erilainen. Ja hän siitä sitten lumoutui ja sen pohjalta teki haltiakieli Quenian ja sitten myöhemmin, tai siis sitten samoihin aikoihin kehitteli toisenkin kielen Sindarin. Ja mä olin sen tyyppisiä nörttejä lapsena, joka opetteli sitten kirjoittamaan haltia-aakkosilla ja kirjoitin päiväkirjaa haltia-aakkosilla. Tästä on ollut joskus hyötyä ihan työssäkin. Mä haastattelin kerran sellaista pastoria, joka oli kääntänyt Raamattua ja saarnasi, piti saarnoja kueniaksi. Sitten tästä oli niin kuin marginaalista hyötyä, mutta tämä on nämä ovat kiehtoneet minua runsaasti, sekä Quenia että Sindar. Niin ajattelin nyt sitten, että jos puhutaan pieni hetki tässä haltiakieltä.
Puhutaan, tai sä voit puhua, mä en pysty vastaamaan, mä kuuntelen.
Jamar prestar aen, han maton ennen, han maton ne tse, a han noston ned. Maailma on muuttunut, tunnen sen vedessä, tunnen sen maassa, se tuoksuu ilmassa.
Se kuulosti muuten jollain tavalla tutulta se haltijakieli.
Jos on katsonut noita Sormusten herra-leffoja, niin siellähän sitä puhutaan hiukan.
Joo.
Se on kaunis se sointi siinä minusta.
Niin on, mutta niinhän kyllä suomalaisena aina yllättyy, kun ulkomaalaiset sanoo, että Suomessa on kaunis sointi. Se kai liittyy jotenkin vokaalien määrään.
Niin, ja sitten toisaalta nyt kääriän cha-cha-chaan myötä, kun sehän on hyvin semmoista staccato-kieltä, mitä hän siinä laulaa, niin voi olla, että tämä Suomen soinnillisuus ja laulavuus niin sitten saa nyt uuden maineen.
Toivotaan. Mutta onhan se hieno kyllä, että siis niin kauan kuin mä jaksan muistaa, eli lähes 40 vuotta on sanottu, että Suomi ei voi pärjätä Euroviisussa, jos lauletaan suomeksi, kun kukaan ei ymmärrä. No, nytkään ei varmaan ymmärretty, mutta ihan hyvin meni kuitenkin. Että se on, mä en ole mikään Euroviisufani, mutta musta se oli hienoa.
Se oli tosi hienoa ja kyllähän niin kuin, onhan ollut voittajia myös paljon muillakin kielillä
On.
kuin englanniksi.
Kyllä, ja itse asiassa kyllä mä lapsena katoin Euroviisuja, mutta mun mielenkiinto varmaan lopahti siinä vaiheessa, kun kaikki alkoi laulaa englanniksi.
Niin, että 70-luvulla jo suomi ensimmäiset enkuks mun mielestä.
Joo, voi olla, mutta kyllä 80-luvulla ja 90-luvun alussakin vielä yritettiin suomeksi.
Joo, kyllä. Kyllä. Ja minusta, olisikohan Kuun kuiskaajat ollut viimeisin
Kyllä, joo.
suomenkielinen yrittäjä. Joo. Tykkään Euroviisuista ja tykkään niistä kielistä. Niin, opin vasta tänä vuonna, että Suomi ja Viro on ainoat maat, joissa laulut tai ne lyriikat tekstitetään. Et missään muussa maassa niitä ilmeisesti ei tekstitetä. Tämä oli minulle yllätys. Ja
Joo.
sääli, suuri sääli.
Sääli. Ja mitä mä olen siis kuullut, niin kuulemma, siis yleensä ihmiset on tosi tyytyväisiä niihin tekstityksiin, että kääntäjät tekee todella hyvää työtä melkoisessa aikapaineessa.
Joo, Kalle Niemi, joka niitä suomeksi kääntää, on kääntänyt niitä jo 90-luvun alusta. Eläkeikä tuli ja meni, mutta hän aina kääntää niitä edelleen. Hän oli meillä Journalistilehden haastattelussa ja
Joo.
kertoi tosiaan, että hän kääntää ne englannista, mutta hän tutustuu aina siihen alkuperäiseen tekstiin ja katsoo, että onko siellä vaikkapa riimejä. Ja jos siinä alkuperäisessä tekstissä on riimi, niin riippumatta siitä, mitä englanninkielisessä tekstissä on, niin sitten hän kääntää siihen riimin myös
Joo,
suomeksi.
hyvä. Joo, no kuulostaa hyvältä ja taiteilijathan ei koskaan jää eläkkeelle.
Näin se on.
Ainakaan sielussaan. Joo, kiitos Maria. Ja nyt
Paljon
kuulemiin
kiitoksia.
Verba Volant lähtee kesätauolle ja palaa linjoille elokuussa.